podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
V 80. rokoch ona mala vzťahy s Valom Kilmerom, myslím 2 roky chodila s Valom a chodila aj s Tomom Cruiseom.
Pokiaľ viem, tak vlastne ona so školou skončila, keď mala 16.
Cher v istom období života skončila dokonca v sirotinci.
Je jedna z tých ženských umelkyň, ktoré majú rovnocennú filmovú aj hudobnú kariéru.
Ona uviedla ako dôvod, že žije v nedobrovoľnom otroctve.
V tom čase sa naplno začala venovať filmu a boli to filmy veľmi úspešné, konec koncov za film Moonstruck získala aj Oscara.
Je vždycky na čele za všetkých práv menšín, vrátane LGBTI.
Už aj tým, ako vyzerá, ako sa prezentuje a v podstate aj celý jej život naznačuje, že ona je ten typ extravagantnej umelkyne.
Vo veku 52 rokov sa stala vôbec najstarším interpretom, ktorý urobil takýto brutálny comeback a bola na čele 26 krajín s nahrávkou Believe a takisto v albumovej hitparade bola najpredávanejšia.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste budeme hovoriť o dáme, ktorú niektoré americké médiá nazývajú, že bohyňa pop music. Mám na mysli 78-ročnú Cher, ktorá teda stále aktívna, ako ty iste vieš, proste stále žije ten život, stále ju miluje bulvár. Keď som si tak pozrel ten jej životopis a celú tú jej tvorbu, tak si myslím, že ona taký ten progresívny liberalizmus razila už v 60-tych rokoch. To, čo teraz je moderné, hej, že proste teraz to je také trendy, tak ja keď sa pozerám na ten jej život, tak ona naozaj, že bola tak nespútaná, neviazaná a veľmi, veľmi liberálna, že naozaj, že ona podľa mňa bola priekopník toho. Okrem toho, že Cher je uznávaná herečka, o čom Juraj bude hovoriť, je veľmi významná speváčka, entertainerka, mala výbornú show v americkej televízii, ktorá bola 3 roky najsledovanejšia v Spojených štátoch a okrem toho je nespochybniteľná gay ikona. Celú komunitu LGBTI Cher patrí k tým úplne najuznávanejším pre túto komunitu. Je to tak?
No, je to tak. Ty si hovoril všetky tie krásne prívlastky. Ja si spomínam na jeden prívlastok, ktorý jej ale ako dobromyselne dával Julo Viršík. To bolo presne v tom období, kedy ona zaznamenala v podstate taký najväčší svoj comeback, alebo jeden zo svojich comebackov a to bolo na konci 90. rokov, keď vyšiela skladba album Believe. No a on hovoril, ako to bolo také nežné, ako niektorí ľudia neberú, že ono, že boli stará korčula. Hej. Ako vyslovene v tomto. Ale keď si to tak zoberieš, Cher vyzerá rovnako asi 50 rokov. Bolo veľmi kúzelné, keď hovoríme troška zabredneme, alebo však sa budeme k tomu vracať do tej filmovej kariéry, tak ona vlastne sa naposledy objavila vo filme v dvojke Mamma Mia. Mamma Mia Here We Go Again, kde hrala mamu Meryl Streep.
Zhruba rovnako staré.
A starú mamu Amandy Seyfried. No a naozaj, že keď to bolo veľmi kúzelné, lebo naozaj z Meryl Streep sú v podstate rovnocenné, čo sa týka veku. A je treba povedať, že naozaj ona mala veľmi úspešnú, alebo má jedna z tých ženských umelkyň, ktoré majú rovnocennú filmovú aj hudobnú kariéru, pretože len ona Barbara Streisand má aj Grammy aj Oscara. Čiže ako to je naozaj niečo výnimočné a myslím si, že troška nejako pocitovo ľudia majú pocit, že tá Barbara Streisand, keďže hrala tie, nazvime to, tie dramatickejšie roly, tak je niečo v úvodzovkách ako trošku viacej, ale v tomto sú si rovnocené, pretože už aj vďaka svojmu naturelu Cher vždycky mala bližšie k trošku iným postavám, aj najmä čo sa týka tej svojej filmovej časti svojej kariéry.
K tomu rannému životu Cher by som vám povedal asi tieto informácie. Asi viete, že jej otec mal arménske korene, ale ten jej otec on tam veľmi minimálne figuroval v tom jej živote, viac menej len jej teda pomohol prísť na svet, lebo
no,
on sa tam moc ani nejako nezdržoval, mal pomerne taký akože život, ktorý nebol úplne v poriadku, myslím si, že bol vodič kamionu, keď sa nemýlim, ale rozhodujúcu úlohu v tom jej živote mala tá jej mama. Tá jej mama, tak to bolo niečo naozaj, že silné puto. Mimochodom, jej mama, tiež o nej môžeme niečo povedať, ale ona len pred 2 rokmi zomrela vo veku 96 rokov. Georgia Holt bola taká rádoby herečka, ale myslím si, že ty ma môžeš opraviť, ale nemyslím si, že by zohrala nejaké veľmi významné filmové úlohy.
Nie, takýchto herečiek máš po celom Hollywoode ako množstvo, vrátajú sa na stovky až tisíce, ktoré čakajú na svoju príležitosť, ktorá nikdy nepríde.
Takže tá jej mama, rádoby herečka, ktorá sa potom presťahovala do Los Angeles, aby bola blízko toho diaľa, Jania sa veľmi rýchlo rozviedla s týmto mužom. Mimochodom, tá jej mama sa rozviedla 6 alebo 7 krát, keď sa nemýlim. A rozvádzala sa do nejakého 65. roku pomerne veľmi často. Potom sa ten jej život v 70. rokoch tak stabilizoval a viem, že ten jej posledný partner bol znovu nejakých 50 rokov. Ale stihla sa 6 krát rozviesť v tej úvodnej dekade toho svojho života a veľmi to závisí aj od toho, že keď sa dívame na ten život tej Cher, v akých materiálnych podmienkach sa pohybovala. Vždy od toho muža. Pretože napríklad, keď mala ten partnerský vzťah s tým Armencom, ktorý bol gambler, narkoman a vodič kamiona, veľmi nespoľahlivý, tak ona Cher tvrdí, že oni žili strašne biedne. Hej, že možno naši posluchači nevedia, ale Cher v istom období života skončila dokonca v sirotinci. Že tá matka vôbec nemala peniaze na to, aby ju mala, aj keď to bol pre nich akože veľmi citovo náročné a potom tá mama ju odtiaľ zobrala naspäť. Ale vždy to záležalo podľa toho, že koho mala za muža. Keď mala za muža nejakého človeka, ktorý mal hlboko do vrecka, tak bolo veľmi ťažko. A keď sa jej podarilo tým, že tá jej mama celkom dobre vyzerala a bola taká veľmi ambiciózna, že mala napríklad za muža nejakého bankového úradníka alebo nebude niekoho od filmu, tak zrazu sa im lepšie darilo a potom tej Cher sa podarilo aj študovať a takéto. Čiže obdobie toho jej raného detstva bolo veľmi, veľmi kolísavé z tej úplnej biedy až nejakým takým náznakom toho, že chodila na nejakú lepšiu strednú školu a podobne.
No ale ona, pokiaľ viem, tak vlastne ona so školou skončila, keď mala 16, ale ona už od samého začiatku vravela, že ona chce prejaziť show biznise. Aj sa tak obliekala, aj sa tak správala. Čiže z nej vyžarovalo niečo, čo ju svojím spôsobom predurčilo na to, čím sa neskôr stala, ale samozrejme musela mať k tomu aj tie ďalšie predpoklady. To znamená, musela vedieť a aj vie spievať, musela vedieť a aj vie hrať. Čiže to všetko bolo naplnené, no ale potom v podstate myslím si, že jedna z tých mnohých šťastných náhod jej v živote jej prihrala do života vlastne jej budúceho manžela a hudobného partnera Sonny Bona. Čiže tak vznikla dvojica Sonny and Cher, čo tiež nebolo, že hneď na prvú, to znamená, že boli tam rôzne pokusy, ani sa nevolali Sonny and Cher na začiatok, ale nakoniec toho bolo veľmi úspešné duo, najmä teda v tej druhej polovici alebo od polovice 60. rokov.
A vieš, ako sa oni zoznámili?
No to daj.
No, to bola dobrá príhoda. Oni sa zoznámili tak, že tá Cher si prenajala byt a tam býval, v tom istom obytnom dome býval aj on. A on bol od nej starší, mal nejakých 28 rokov, ona mala nejakých 17. A ona tam bývala, ale vedela, že ona nebude mať na to, aby zaplatila nájomné v tom byte. A keď po niekoľkých mesiacoch ju odtiaľ vyhodili, tak ona došla za týmto človekom a povedala mu, že počúvaj, nechceš ma prijať ako gazdinu? Ja ti budem upratovať byt, môžem u teba bývať. A ona to pristúpil. Povedala, že OK, veď mám rozdelené postele, že ty proste budeš bývať na jednej posteli a na druhej, ale chcem od teba, aby si mi tu upratovala a varila. A ona ho oklamala, že to bude robiť, ale ona nikdy nevarila. A ona vôbec nevedela variť, čiže nakoniec to dopadlo tak, že varil Sony a proste ona len tam tak bývala a trošku mu to tam upratovala a nakoniec proste sa z nich stali milenci a neskôr hudobní partneri a ešte neskôr manželia.
Áno. Potom vlastne prišiel ten rozhodujúci song v tej ich kariére, ktorý sa dočkal aj množstvo zaujímavých cover verzií, to znamená I Get You Babe, Sonny and Cher, a to si myslím, že to je jedna zo skladieb, ktorá definuje tú šiestu dekádu posledného storočia v minulom tisícročí, pretože je v tom naivita, je v tom krása, je v tom láska, čiže niečo, čo práve v tých polovici tých 60. rokov naplno prepuklo, špeciálne teda v Spojených štátoch, a teda nielen tam, ale v Spojených štátoch a v Kalifornii určite, ako toto patrilo k tomu. No a ja potom spätne si veľmi dobre spomínam na cover verziu, ktorú urobila sama Cher. A ona ju urobila začiatkom 90. rokov v rámci populárneho animovaného seriálu MTV s Beavisom a Buttheadom, čo boli dvaja výrastkovia, ktorí komentovali rôzne klipy, ktoré MTV vtedy nejakým spôsobom predstavovalo, a neboli to bohvie ako úctivo komentáre, a ich vzťah v škole bol asi podobný ako v prípade Cher, pretože dodnes mi utkvel v pamäti dialog, ktorý bolo, že správa hlási a tornado destroys 4 building school, a na to jeden Beavis alebo Butthead Tornado is cool.
Áno, pamätám si výborne na Beavis and Butthead. Mnohí ľudia, ktorí vyrastali na začiatku 90. rokov, tak vedia, že to bolo v MTV akože poriadne rotovaná televízna show. K tej nahrávke z polovice 60. rokov, ako Juraj správne povedal, to je úplne signifikantný dvojice Sonny and Cher, I Got You Babe, ktorý je podľa časopisu Rolling Stones jeden z 10 najlepších duetov všetkých čias. Pesnička je v prvej 500 najlepších singlov, čiže naozaj je o významný single, ktorý mal veľký komerčný úspech, predalo sa ho niekoľko miliónov kópií. I got you, babe. I got you, babe.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje. Páni v hudbe.
Treba povedať, že v tej druhej polovici 60. rokov sa ten partnerský vzťah medzi nimi začal kaziť, lebo ten o 13 rokov starší Sonny Bono začal proste byť akože podľa jej slov veľmi promiskuitným, ale evidentne iné vzťahy s ľuďmi a ona proste to nejako ťažšie zvládala. A predovšetkým tam išlo o takú vec, že on tak nastavil tie podmienky finančné, neviem, či to vieš, ale no, to je realita, že on mal nastavené tie podmienky, to sa všetko prevalilo pri rozvode v polovici 70. rokov, že 95% išlo podielov jemu a zvyšných 5% ich právnikovi. Ona nemala nič. A preto, keď sa oni rozvádzali, aby som teda preskočil, že oni po nejakých 10 rokoch manželstva sa rozviedli, ona uviedla ako dôvod, že žije v nedobrovoľnom otroctve. Pretože on jej nedával nejaké peniaze. On jej akurát tak dovolil, že keď išiel s ňou, tak ona si mohla kúpiť treba z potraviny alebo šaty. Oni boli veľmi, možno si spomínať, že oni keď v 65. roku prišli, lebo im sa najprv nepodarilo preraziť v Amerike s nahrávkou I Got You Babe.
To bolo v Anglicku vlastne.
Tak je manažer povedal, že choďte do Anglicka, tam to teraz fíči. A oni došli do Anglicka, keď oni docestovali z Ameriky do Anglicka, tak sa išli ubytovať na trovi vydavateľstva do hotelu Hilton, kde ich vyhodili kvôli tomu, jak boli oblečení. Pretože oni boli naozaj veľmi nápadní. Tie oblečené, nosili tie veľké zvonové nohavice a proste ona mala odhalený dekolt a oni ich vyhodili z hotela Hilton, že takto tam nemôže človek vyzerať, keď sa chce ubytovať. Takže vlastne takto dopadla ich prvá návšteva Veľkej Británii, kde však pesnička I Got You Babe aj v celej Európe veľmi bodovala a neskôr asi po 3 mesiacoch sa dostala aj na čelo americké a kanadské hitparady. Čiže tá pesnička veľmi prerazila, ale aby som to teda dokončil s tým, že ten starší jej partner ju teda naozaj, že z nej urobil otrokyňu a nedávali žiadne peniaze. Dokonca ty vieš, že oni od 71. do 74. roku mali tú vlastnú show.
Áno, televízne show.
Im sa v druhej polovici 60. rokov prestalo dariť. Oni naozaj, okrem I Got You Babe, už nemali nejaké významné hity. Ale oni dostali výbornú ponuku z tej sledovanej americkej televízie, aby tam mali vlastnú show. Tá trvala 3 roky, bola stále v prvej desiatke sledovanosti v Amerike a oni tam proste boli a celkom dobre fungovali a ešte aj z týchto honorárov. To tak bolo urobené, 95%. Že skoro všetko išlo jej manželovi.
No je pozoruhodné, že ako skončil Sonny Bono, čo sa týka, že on vlastne skončil s hudobnou, alebo nazvieme to kariérou showbiznise, no a stal sa z neho politik, stal sa americkým senátorom neskôr.
Za Kaliforniu, myslím, áno.
Čiže v podstate bol predchodcom Arnolda Schwarzeneggera vlastne z tejto oblasti, že sa presadil aj ako guvernér, respektíve senátor za tento v podstate najväčší americký štát.
Len pripomeniem, že tento človek nešťastne zomrel úplne podobne, ako čo sa stalo Michalovi Schumacherovi, že on počas lyžovačky narazil do stromu hlavou a zomrel. Tiež mal nejakých 60 rokov, nebol ešte akože veľmi starý človek a zomrela. Vtedy Cher mala také pomerne srdcerúce vyhlásenie, že napriek tomu, že sa teda rozviedli a že mali teda v závere vzťahu komplikácie, že bol to naozaj, že je úplne milovaný človek a že je úplne slušný človek. Čiže veľmi pekné dala také nejaké kondolenčné vyjadrenie, keď on zomrel pred nejakými 20 rokmi. Keď sa Cher v 75. roku rozviedla so Sonnym, tak si začala vzťah s Davidom Geffenom. A David Geffen, ktorého ty poznáš, lebo vieš, že je to šéf vydavateľstva obrovského, dodnes veľmi populárneho, tak David Geffen bol akože druhý fešak, ktorého ona mala, ale nakoniec aj toto je nevyšlo, pretože on sa ukázal byť homosexuál. Čiže ona po 2 rokoch zistila, že on je gay a že oni síce si strašne dobre rozumejú, ale on sa proste potom otvoril a povedal, že nie. A ona potom vhúpla do vzťahu s Gregom Allmanom. Greg Allman bol muzikant z Allman Brothers, veľmi populárny.
V podstate Cher má 2 deti, jedno má so Sonny Bonom a druhé má s Gregom Allmanom.
Presne tak. A ten Greg Allman bol líder takej kapely, že Allman Brothers hrali taký folk rock. Ona si ho zobrala, akože keď zistila, že ten jej milenec David Geffen je teda gay, tak si zobrala tohto človeka, ktorý rozhodne gay nebol, ale ona po 11 dňoch potom, ako si ho zobrala, sa chcela okamžite rozviesť, lebo ona zistila, že on je totálne heroin addicted. Ten človek bol závislý na drogách a na alkohole. Ale on jej potom nejako slúbil, že pôjde na nejaké liečenie, na nejakú cure a že sa dohromady a ona s ním zostala. Myslím si, že boli spolu 4 roky a naozaj počali to dieťa, ktoré s ním má, ale tiež sa s ním rozviedla a Greg Allman tiež potom, myslím si, že má karcinom pečenie zomrel, ale neskôr, keď mal, ja neviem, 65 rokov. A rád by som vám povedal nejaké veci z nejakého hudobného showbiznisu, ale tam naozaj, že dosť evokujú hlavne tie vzťahy, ktoré boli akože turbulentné. A keď sa rozišla s Gregom Allmanom v roku 1979, tak jej hlavný partner bol Viežda?
To.
Gene Simmons zo skupiny Kiss, s ktorým mala asi 1,5-ročný veľmi intenzívny vzťah a hovorí, že bol úplne úžasný a on si ju veľmi pochvaloval. A prišla o ten vzťah tak, že ona ho zoznámila s Dianou Ross, ktorá bola tedy ako jej priateľka. A Diana Ross mu povedala Ginovi Simmonsovi zo skupiny Kiss, že či by s ňou nešiel nakupovať, že by chcela nakúpiť darčeky pre, že by jej mohol poradiť.
A už sa od nej
neodlepil. A Cher skončila aj s týmto.
Čo je zaujímavé, že vlastne 80. roky v prípade Cher sú naozaj filmové, pretože v tom čase sa naplno začala venovať filmu a boli to filmy veľmi úspešné, koniec koncov za film Moonstruck získala aj Oscara za postavu v hlavnej úlohe a objavila sa aj v iných filmoch, ako je Silkwood.
Áno, to som sa si aj chcel spýtať. Áno, lebo ja ten film nepoznám.
Áno.
Myslím, ty ho poznáš?
Nie, ja myslím, že som ho nevidel, ale všetky tie recenzie, ktoré som mal možnosť o tom čítať, hovoria, že proste ako áno, že Cher si našla práve tú nejakú svoju hereckú klasickú rolu v tom, že hrá také jemne excentrické ženy, čo v podstate zodpovedalo jej naturelu, čiže tam naozaj to nebolo, že náhoda, že získala Oscara, lebo ona za to získala aj cenu BAFTA, získala tuším aj Zlatý globus, čiže naozaj to bolo presne tak, že keď máš v jednom roku nejaký úspešný film alebo úspešného herca, tak to sa podarilo Cher. No a paradoxne, keď si zahrala v tých niekoľkých filmoch, tak jeden film ju potom troška vrátil späť do toho hudobného sveta a to bolo vlastne film Mermaids, to bol už na konci 80. rokov. No a tam mala pesničku, čo je cover verzia hitu zo 60. rokov od Betty Everett, Shup Shup Song, It's In His Kiss. Tá ju paradoxne ako späť v úvodzovkách vrátila do toho hudobného sveta a 90. roky už samozrejme sa naplno začalo venovať tej svojej hudobnej kariére, ale práve to medziobdobie a tie 80. roky sú v úvodzovkách v dobrom poznačené tým, že účinkovala skvelých filmov. Konec koncov zahrala si po boku Jacka Nicholsona v nádhernej skvelej komedii Čarodeničky z Eastwicku, kde vlastne oni toho diabla, ktorého zosobnil Jack Nicholson, a to je démonický typ, čo si budeme hovoriť, tak ona bola z tých jeho troch obetí a potom aj vlastne tá, ktorá spolu s Michelle Pfeiffer, na treťu si teraz nespomeniem, ktorého potom vyslovene ako zniesli zo sveta, pretože zistili, že čo je to za týpka. Skrátka, dobre, Cher v tých 80. rokoch bola podstatne úspešnejšia a aj nielen čo sa týka, dajme tomu, nejakého komerčného úspechu, ale aj kritického ohlasu práve v tej filmovej stránke svojej kariéry a v tých 90. rokoch sa to zase preklopilo práve do tej nejakej, nazveme to, tej hudobnej časti a myslím si, že to má veľký súvis s tým, že 90. roky boli v podstate jedným zo symbolov, okrem toho, že tam bol grunge a podobné záležitosti, ale veľký nástup tanečnej hudby. Či už v Európe v podobe toho Europop dance alebo niečo podobné, v Anglicku housey a všetky tieto odnože tie už troška divokejšej tanečnej hudby. No a práve Cher najmä na konci tých 90. rokov priniesla práve ešte aj ten mainstreamový pohľad na tú tanečnú scénu. A keďže, ako si správne povedal, ona bola vždy jedným zo symbolov gay community, no a gay komunita má k tanečnej hudbe vždy blízko, no tak ako tam sa všetko takto geniálne stretlo.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
V tých 80. rokoch veľmi správne Juraj povedal, že vlastne tá diskotvorba, keď nepočítam úplný záver 80. rokov, 89. rok, kde bol ten hit If I Could Turn Back Time a Just Like Jesse James ešte na tej platni, tak bol naozaj, že filmový. Juraj hovoril o tom filme Silkwood, kde ona strašne zalahodila tej gay komunite, pretože ona tam hrala lesbickú partnerku Meryl Streep a proste to bolo ako, že ona to perfektne zahrala a malo to obrovskú popularitu ten film. A potom ešte, neviem, či sme spomenuli, ale v polovici 80. rokov nahrala film Maska. Ten film Maska vyhral hlavnú cenu v Cannes. Ona ako herečka, ako hlavný herecký výkon. Čiže ona akože bola veľmi populárna v tých 80. rokoch v tom filme.
Nemýlte si s filmom Maska s Jimom Carreyom.
Áno, to je iný film. Ona v tom filme Maska, aby ste vedeli, že ona tam hrala takú odhodlanú matku retardovaného chlapca. Celý ten film bol akože tak skôr dramatický o tom, jak ona bola mimoriadne odhodlaná. Proste niečo ako Rain Man, keď ste videli. Proste išlo o to, že ten jej chlapec, jej syn bol akože ťažko postihnutý a ona ho silou, mocou chcela začleniť do tej spoločnosti. O tom bol film Maska, ktorý mal akože veľmi dobré kritiky. A na konci 80. rokov, teda, ako si ty správne povedal, vydala solový štúdiový album, na ktorom už bola aj táto prerábka hitu Šup Šup Song a takisto prišli nahrávky, ktoré sa dostávali do hitparád.
A to je tiež zaujímavé, že to sa presadilo cez Anglicko, že tam sa troška vrátila tá história, že tá skladba sa stala number one vo Veľkej Británii a až potom vlastne následne sa to prevalilo, lebo vrátilo sa to späť aj do Spojených štátov.
A vidíte, že keď som povedal, keď znova sa vrátim k tým vzťahom, keď tých 70. a 60. rokov mala vzťahy väčšinou s tými hudobníkmi, ako bol Gene Simmons, ako bol Sonny Bono a ako boli ďalší ľudia, David Geffen, tak v 80. rokoch ona mala vzťahy s Valom Kilmerom, myslím, 2 roky chodila s Valom a chodila aj s Tomom Cruiseom. Čiže ona mala znova vzťahy skôr s tými ľuďmi z hereckej oblasti. Až potom na konci 80. rokov ona ti mala taký jeden vzťah s jedným typkom, to bolo neskutočné. Asi 2 roky chodila s chlapíkom, ktorý bol pekár. Bol od nej o nejakých 20 rokov mladší, ona už mala 40 rokov, on mal 22, alebo proste tak. A on bol normálne, že pekár. Keď filmovali, tak on im to nosil tie bagety. Proste nosil im donášku. A ona ho zbadala, toho človeka. Mal také talianské meno, neviem vám teraz presne povedať. Ona povedala, že to je taký fešák, že on by mohol byť okamžite hollywoodská hviezda, že ne tu robiť donášku pekárenských služieb. A ona si s ním normálne začala, on ju sprevádzal na odovzdávanie Oscarov. Potom naozaj, že od nej významne mladší človek a fešák, ale pracoval ako pekár. No a poďme k tým 90. rokom, lebo tam správne smerujeme k tomu. V októbri roku 98 vyšiel ten jej album, myslím si 22. štúdiový album, aby ste vedeli, že ona vydala toľko albumov, ale nie všetky boli úspešné komerčne.
No, väčšina z nich nebola úspešná.
Asi tak. Ale ten album Believe, o ktorom chceme hovoriť, tak ten bol že mega úspešný a najmä ten single. No. Ten single Believe je z najpredávanejších singlov všetkých čas. Ten normálne, že Level, Band-Aid, Do They Know It's Christmas, to nájdete v prvej desiatke. On bol v roku 1998 najpredávanejší vo Veľkej Británii a v roku 1999, lebo tam z nejakých dôvodov vyšiel neskôr, bol najpredávanejší v Spojených štátoch a v Austrálii. Čiže to išlo, že o mega hit, ktorý bol číslom 1 v 26 krajinách, aby ste mali predstavu, tá pesnička Believe, ktorú poznáte, to bol normálne, že produkt to nebola, že pesnička, že niekto vymyslel, ak mám rozprávam príbeh, že niekto za 15 minút v aute vymyslí pesničku. To bola pesnička, na ktorej mesiace pracovalo 6 renomovaných producentov. To bola remeselná práca. Oni prvýkrát v histórii upravovali ten jej hlas.
Použili ten autotune?
Áno. Ten, akože, ktorý je podľa nej pomenovaný, že proste tam ten vokoder. Jednoducho oni celú tú pesničku 6 vybraných špičkových producentov robila aj ona tam mala, jej tam dovolili dať, ona má nejakých 11% akože autorských práv, že proste sa na tom podielala, to si ona mohla dovoliť. A treba povedať, že vo veku 52 rokov sa stala vôbec najstarším interpretom, ktorý urobil takýto brutálny comeback a bola na čele 26 krajín s nahrávkou Believe a takisto v albumovej hitparade bola najpredávanejšia. V roku 1999.
V čase sa objavila aj v Prahe, tuším bola na odovzdávaní vtedy českých výročných hudobných cien a vtedy bolo vydavateľstvo Warner Music veľmi aktívne, čiže tam dotiahlo aj R.E.M. Podobných naozaj svetových interpretov, to boli tie, nazvieme to, zlaté časy gramofonového alebo hudobného biznisu, kedy ten hlavný spôsob distribúcie nahrávok bol bale v prostredníctvu hudobných nosičov, čiže naozaj tie nosiče sa predávali vtedy v 100 000 až miliónoch a Cher tak trošku v podstate chytila úplne ten záver ešte pred nástupom internetu ako a Napsteru a podobných vlastne týchto streamingových služieb, čiže naozaj je to jeden z tých posledných naozaj veľkých a veľkopredajných, nazveme to, singlov v tej klasickej podobe.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Nahrávka Believe je takisto akože gay anthem, že je to hymna gay community, totálna dodnes. Rád by som našim poslucháčom ozrejmil, že ja som človek, ktorý milujem tú hudbu, ktorá je, lebo ja mám rád disco, a ty vieš dobre, že disco to je proste stotožnené, proste celou gay komunitou. Tak podľa časopisu Billboard, najobľúbenejší song v gay komunite, to nie sú nahrávky, ako si ľudia myslia, že YMCA od Village People, nie. Je to nahrávka Gloria Gaynor, I Will Survive. A keď si zoberieš, tak pesnička Believe, ktorá je druhá v poradí, akože top list gay anthems je nahrávka Believe od Cher a oni tie pesničky I Will Survive a takisto aj Believe majú úplne rovnaké posolstvo. Je to o tom, že vás niekto opustil vo vzťahu a ide o nejakú posilňujúcu emóciu po rozchode, že I will survive, ja to prežijem a ja sa dočkam toho, že proste, že ja už som teraz tak silná, že ma nikto z vás nemôže zradiť. Čiže je to veľmi posilňujúca pesnička, najmä pre ženy. A tieto dve piesne, I will survive od Gloria Gaynor a Believe od Cher, sú z týchto dôvodov najpopulárnejšie pre celú gay komunitu.
Tak ale Cher už aj tým, ako vyzerá, ako sa prezentuje a v podstate aj celý jej život naznačuje, že ona je ten typ extravagantnej umelkyne. Preto boli aj jej koncertné turné veľmi, nazvime to, úspešné, výpravné a bolo sa na čo pozerať. Čiže opäť, čo gay komunita má rada.
Áno.
To znamená, že tam sa to musí, ako sa hovorí, že trblietať, musí sa to hýbať, musí to mať ako tú, nazvime to, až nazvime to, karnevalovú atmosféru.
A keď sme hovorili, že v 80-tych rokoch teda ona mala tie vzťahy s tými veľmi populárnymi a fešackými hercami, tak v 90-tych rokoch sa opäť vrátila do toho hudobného biznesu. Jej frajer 1,5 roka bol Richie Sambora z kapely Bon Jovi, gitarista, ktorý mala že veľmi krásny vzťah, ale nakoniec to skončilo na tom, že obidvaja boli veľmi zaneprázdnení. On stále vystupoval s Bon Jovi, lebo mali totálnu éru a ona mala tiež svoje projekty, čiže to nešlo. A hlavne jej sa potom v 93. roku, ona mala nejaké také ochorenie, tiež vám neviem povedať názov, ale výsledkom toho bolo to, že tá žena mala ten únavový syndrom v 90. rokoch, takže stále bola veľmi unavená a v 93. až 96. roku 3 roky si dala takmer prestávku zo showbiznisu. Chcel by som vám ešte povedať, že Cher, ako som už v úvode povedal, že je brutálna z môjho pohľadu predstaviteľka takého progresívneho životného štýlu, je celoživotná podporovateľka aj finančnej demokratickej strany Spojených štátov amerických od roku 1980 až doteraz. Je vždycky na čele za všetkých práv menšín, vrátane LGBTI. To znamená, že sa zúčastňuje ako headliner. Napríklad v Austrálii bol pred 2 rokmi nejaký Pride, kde ona povedala, že bude vystupovať a to bolo za 3 hodiny sa predalo niekoľko desiatok tisíc lístkov, čiže ona je ohromne žiadaná v tejto komunite, ohromne žiadaná na týchto gay pride-och. Po Richie Samborovi ešte mala nejaké 2-3 také neveľmi medializované, neveľmi vydarené vzťahy, ale možno, že v záveru by som vám povedal, že pred 2 rokmi, v roku 2022, si začala posledný vzťah a to je
v
týchto chvíľach. V týchto chvíľach posledný vzťah a to je zasa týpek, ktorý je o 40, presne o 40 rokov mladší, volá sa Alexander Edwards a je to normálne zasa človek z hudobného biznesu, lebo robí pre Universal Music nejakého typka, ktorý naozaj že objavil Post Malone a týchto ľudí, ktorí tam teraz sú. On sa stará o všetky tie veci, ktoré toto mamutie vydavateľstvo produkuje a tento chlapík, ktorý naozaj že o 40 rokov mladší Afroameričan, veľmi tak ležerne oblečený, veľmi mladický vyzerajúci, tak tento týpek je s ňou a samozrejme, že tým, že tá americká liberálna tlač toto podporuje, tak Cher dala len jedno vyhlásenie, že v láske nehľadajte matematiku, že to je jedno, že má o 40 rokov menej a že ona hovorí, že hlavný dôvod, prečo je s ním, je ten, že sa stále smejú a že je veľmi zábavný a že je z nej výborne. Viem, že tam nechcem ísť do tých úplne bulvárnych, ale viem, že minulý rok na Vianoce je kúpil nejaký obrovský diamantový prsten, lebo to je dobre situovaný človek. Takže oni si žijú podľa americkej tlači taký veľmi harmonický vzťah, dokonca napriek tomu, že sa vie o tom, že ona teda vystredala tých partnerov hodne, tak sa tvrdí, že by to mohol byť jej posledný vzťah. A ešte ma napadlo, že keď som čítal rozhovor s Jeanom Simmonsom, tak Jean Simmons tiež veľmi pekne hovoril o Cher, ale hovoril o tom, že oni keď spolu chodili na začiatku 80. rokov minulého storočia, tak obidvaja boli enormne promiskuitní. Aj on, aj ona. Ale že on povedal, že tá Cher bola tak veľkorysá, že ona mu povedala, že môže ísť kdekoľvek, ale vždycky sa ráno vráť. A že on to dodržiaval, že mal v tom období strašne veľa žien, lebo Kiss boli úplne na vrchole popularity, ale že vždycky proste ráno prišiel za ňou. A ona tvrdí, že napriek tomu, že Jean Simmons bol láska jej života, tak ona tiež mala. Že ona bola že v takom, že po tom rozvode s tým Omenom, že bola v takom stave, že permanentnom, že tiež si strašne užívala tie stretnutia s tými mužmi. To len citujem.
No tak ako keď bude taká otvorená vo svojej možno autobiografii, predpokladám, že nejakú napísala, ale nemyslím si, že bude tak otvorená ako Eric Clapton, že by nejaké podrobnosti opisovala práve o týchto množstve ich vzťahov. Pre mňa je najdôležitejšie, máme niekoľko, a povedal by som desiatok skladieb, ktoré môžeme kedykoľvek si pustiť a tešiť sa z nich, pretože ide z nich veľmi pozitívna, príjemná energia. A máme niekoľko skvelých filmov, kde Cher ukázala, že čo dokáže aj ako herečka. A to je pre mňa podstatnejšie, než to, koľko mala životných partnerov a akí významní boli.
Presne tak. Takže toľko dnes o spevačke, herečke a gay ikone menom Cher. We'll be right back.
páni v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.